Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឿងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស44នាក់ស្លាប់និងមានមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបាត់ខ្លួន
ប៉ាឡេស្ទីនបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលឆ្លើយតបដោយប្រើយន្តហោះចម្បាំងនៅក្នុងអំពើហិង្សាចុងក្រោយ
លោកផេនសកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដើម្បីគូសបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់តំបន់នោះ
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Abe ពិភាក្សារឿងពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងមុនកិច្ចប្រជុំ APEC
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងរៀបចំដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធអន្តរជាតិពន្ធ EBA លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា
ចាប់តាំងពីលក្ខណៈអន្តរជាតិ3នេះវាមិនមានលក្ខណៈឧស្សាហកម្មហើយដោយសារអាចនឹងមានឯកសារពន្ធដារខែលើបន្តិចបន្តួចពីជាងអត់បាទជាជាងអត់ពីបងពន្ធសតអានឹងដាក់ជាមានលក្ខណៈឧស្សាហកម្ម
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងរៀបចំបុណ្យបែបសាសនារំលឹកជនរងគ្រោះក្នុងឧបតវៈហេតុរត់ជន់គ្នានៅលើស្ពានពេជ្រហើយនឹងកិច្ចសម្ភារជាមួយកញ្ញាឡៃស៊ីហួងនិស្សិតខ្មែរទទួលបានអាហារូបករណ៍ Erasmus Mundus របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងកិច្ចសម្ភារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរៈសូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់42នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងឆេះព្រៃមួយក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិនៃរដ្ឋនេះអញ្ញាធននិយាយថាមានមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួន4ថ្ងៃនៅក្រោយអ្វីដែលហៅថា Campfire បានឆាប់ឆេះក្នុងទីក្រុង Paradise មេប៉ូលីសស្រុក Boot Corey Honia បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថានេះជាហេតុការណ៍មួយមិនដែលកើតមានពីពេលមុនសោះហើយប្រសិនបើលោកអ្នកមកទីនេះលោកអ្នកនឹងដឹងអំពីទំហំនៃបញ្ហាដែលយើងដោះស្រាយហើយខ្ញុំចង់រកសាកសពឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចយើងធ្វើបានពីព្រោះយើងយល់អំពីទុក្ខសោករបស់ពួកមនុស្សដែលមិនបានដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដល់ពួកជនជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋធំនេះដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រុក150,000នាក់បានខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសំបាននៅពេលដែលខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងនិងការរាំងស្ងួតបានជួយបញ្ឆេះអគ្គិភ័យនេះថែមទៀតអគ្គិភ័យនេះបានឆេះព្រៃជាង1000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាសហគមន៍អ្នកស្រុកនៅសង្កាត់ចំនួនផងដែរអគ្គិភ័យតូចតូចពីរនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់បាត់បង់ជីវិត
យោធាអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារតាមយន្តហោះការពីរំលងអត្រៀតចូលទៅក្នុងដែនដីកាសាស្ទ្រីបដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាមានគ្រាប់រ៉ុកកែតរាប់រយគ្រាប់ត្រូវក្រុមជីវពលប៉ាឡេស្ទីនបានបាញ់ចូលទៅទឹកដីអ៊ីស្រាអែលមន្ត្រីយោធានៃក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុមធ្វើសង្គ្រាមសាសនាដោយបានតម្រង់គោលដៅពាសពេញតំបន់កាហ្សាហើយថាក្រុមហាម៉ាស់នឹងទទួលផលលំបាកនានាដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តភ្នាក់ងារសេវាកម្មសុខាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សម្នាក់ត្រូវស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទ ក្រមយោធាបានបង្ហាញតួលេខថាគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលបានបាញ់ចេញពីតំបន់កាហ្សានោះមានរហូតដល់ទៅ370គ្រាប់ដែលមានគ្រាប់រ៉ុកកែតតែចំនួន100គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះត្រូវចាប់បំផ្លាញដោយប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួច Iron Dome ភាគីប៉ាឡេស្ទីនតាមព្រំដែនវិញគឺក្រមមន្ត្រីទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់រួមទាំងក្រុមជីវពល2នាក់ផងដែរហើយក្នុងនោះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្ស9នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួស
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីនៅថ្ងៃគ្នានេះដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលតំបន់ដែលនៅពេលនោះលោកនឹងគូសបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋបាលត្រឹមដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់ Indo-Pacific មានភាពសេរីនិងបើកចំហក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រជុំទាំងនេះពួកមេដឹកនាំនានានឹងពិនិត្យមើលដោយដិតដល់អំពីអ្វីដែលលោកនឹងផ្ដល់ឲ្យក្នុងវិស័យសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មនិងការបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងការនិយាយត្រុសត្រុសមួយប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋបាលអាមេរិកបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីនៅក្នុងតំបន់នោះនឹងលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីការផ្ដាំគណិតជាក់លាក់និងច្រើនក្រាស់ក្រែលដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្រនៃតំបន់ Indo-Pacific មានភាពសេរីនិងបើកចំហដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិភាគ Asia-Pacific ក្នុងទីក្រុង Da Nang ប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំទៅមិញ
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បាននិយាយថាការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសជប៉ុនគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មដែលក្រុង Washington និយាយថាខ្លួនបានធ្វើឲ្យផលិតផលអាមេរិកមានឧបសគ្គលោក Pence បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានរួមគ្នាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo ជាមួយនឹងលោក Abe ថាផលិតផលអាមេរិកនិងសេវាកម្មផងដែរតែងតែមានឧបសគ្គនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងទីផ្សារជប៉ុនលោក Pence បានបន្ថែមថាឱកាសដ៏ប្រសើរសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងស្មើភាពគ្នាគឺនឹងសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីលោកថ្លែងបន្តថាប្រជាជាតិទាំងពីរនឹងចរចាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលនឹងក្លាយជាគំរូមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិផ្សេងៗទៀតលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump វិញបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការចង់បានរបស់លោកពីការចរចានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលឈលលើលក្ខខណ្ឌផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដូចច្រើនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានត្អូញត្អែចំពោះពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនដែលមានអធិរាជថវិកាដល់ទៅ69,000 លានដុល្លារជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោក Trump បានដាក់សម្ពាធដល់លោក Abe ឲ្យយល់ព្រមនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះលោកថាជប៉ុននាំរថយន្តរាប់លានគ្រឿងទៅកាន់អាមេរិកប៉ែកខាងជើងនៅពេលជាមួយគ្នាដែលជប៉ុនរាំងខ្ទប់ការនាំចូលរថយន្តអាមេរិកលោកថាពាណិជ្ជកម្មតាក់ទងទៅនឹងផលិតផលកសិកម្មក៏គ្មានតុល្យភាពដែរទីក្រុងតូក្យូបាននិយាយថាទីផ្សាររបស់ខ្លួនបើកទូលាយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជប៉ុនមានការគាំពៀផលិតផលខ្លះរបស់ជប៉ុននៅក្នុងសន្ទរកថាមុនកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោក Abe លោក Pence បានថ្លែងថាលោករងចាំពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Abe អំពីវិធីនានាដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរជប៉ុននិងអាមេរិកបន្តធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាកាន់តែជិតស្និទ្ធដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យជឿនលឿនទៅមុខចំពោះគោលបំណងនៃការលុបបំបាត់មិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងរៀបចំដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ ABA សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងរៀបចំបុណ្យបែបសាសនារំលឹកជនរងគ្រោះក្នុងអបតវេហេតរត់ជាន់គ្នាលើស្ពានពេជ្រជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាខ្លាចត្រូវគេបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍តើរុក្ខជាតិអាចជំរឹះជាជំរឹះចុងក្រោយយកមកជំនួសផ្លាស្ទិកដែរឬទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាឡៃស៊ីហុងនិស្សិតខ្មែរទទួលបានអាហារូបករណ៍ Erasmus Mundus របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅអាល្លឺម៉ង់ និងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអូស្ត្រាលីបង្កើនវត្តមានខាងវិស័យការពារប្រទេសនិងការទូតរបស់ខ្លួននៅតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងនិងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយពីម៉ាស៊ីនថតរូបបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់បានស្រូបផ្សែងពុលអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ការត្រៀមរៀបចំដកកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA ពីកម្ពុជាកំពុងដំណើរការបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែតុលាក៏ប៉ុន្តែស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជានិយាយថាកម្ពុជានៅមានពេលដើម្បីស្ដារស្ថានភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញលោកហូលរ៉េសមីនី VOA ជួនសក្តិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ផលិតផលកាត់ដេរកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំក្នុងការសម្រេចចិត្តដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាផ្លូវការដែលការនេះនឹងធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលោកចុចអេកាអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចាប់ផ្ដើមរៀបចំនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការវិវត្តនានានៅកម្ពុជាទាក់ទិនការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពដូចមានចែងក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកតិកាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារជាមូលដ្ឋានរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO លោកចូចអេកាបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរតាមន័យដើមថាន
ីតិវិធីនៃការដកគម្រងគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់វាលែងតែអាវុធដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឡើយការរៀបចំទាំងឡាយកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ការសម្រេចជាផ្លូវការដោយគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងបើកនីតិវិធីដកគម្រងនេះ
លោកអាយកៈរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយនោះនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបណ្ដោះអាសន្ននឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេល6ខែដែលជារយៈពេលផ្លូវការសម្រាប់ការតាមដានក្នុងអំឡុងពេលនេះគណៈកម្មការផ្ដល់ដល់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធនៅរាល់ឱកាសដើម្បីសហការនិងប្រមូលព័ត៌មានដែលចាំបាច់ការនេះនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល6ខែបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីការរកឃើញទាំងឡាយហើយធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននីតិវិធីជាមួយការសម្រេចចិត្តមួយផ្សេងទៀតដោយគណៈកម្មការដែលនឹងពិចារណាថានឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះឬយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយសហភាពអឺរ៉ុបនៅទុកពេលឲ្យមានការសន្ទនាជាមួយកម្ពុជាហើយប្រសិនបើកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពបានយ៉ាងឆាប់នោះរាល់វិធានការនានាអាចនឹងត្រូវយកមកធ្វើការពិចារណាឡើងវិញលោកចូចអេកាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយទៅលើផលប៉ះពាល់លើការងាររបស់កម្មករក្នុងករណីមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះទេតែសហភាពអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការដែលស្របនឹងកតិកាសញ្ញាទាំងឡាយទូប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាមិនបានថ្លែងបញ្ជាក់អំពីផលវិបាកនៃការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះក្តីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលមួយចំនួនបាននិយាយថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធពន្ធអនុគ្រោះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជារង្គោះរង្គើរកកលនិងរលំផងដែរធនាគារពិភពលោកក៏បានព្រមានកាលពីពេលកន្លងមកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យធំមួយផងដែរក្នុងករណីមានការសើរើឡើងវិញនៃការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជានិងការធ្លាក់ស្រុតចុះរបស់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាដែលតំណាងឲ្យក្រុមអ្នកណាំចេញសម្ភារបំពាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានឥដឹងពីការបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះការប្រកាសថ្មីៗរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីការព្យួរទុកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃគណនីប្រួយផ្ដើម EBA នេះក្រុមអ្នកណាំចេញសម្ភារបំពាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានទទូចសុំឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបកុំដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយូរអង្វែងមកលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលកំពុងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់700,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសពួកគេបានកត់សម្គាល់ថាការនាំចេញសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងរបស់ពួកគេទៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានដល់ទៅជាង 46% ហើយបានតាំងចិត្តថានឹងបង្កើនចំនួននៃការនាំចេញទៅឆ្នាំខាងមុខទៀតភ្នាក់ងារផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ខាងអន្តរជាតិ Modi បានរកឃើញថាការបាត់បង់ដ៏មានសក្តានុពលនៃការអនុគ្រោះខាងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីនាំទំនិញចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនិងបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើផ្នែកអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាភ ភ្នាក់ងារបានដឹងថាការកើនឡើងនៃថ្លៃចំណាយដែលបណ្ដាលមកពីការជាប់ពន្ធនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធភាពនៃការប្រកួតប្រជែងការនាំចេញរបស់កម្ពុជាលុះត្រាតែផលិតភាពកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រសើរដើម្បីទូទាត់នឹងការចំណាយដែលកើនឡើងថ្មីបន្ថែមទៀតនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់កាលពីពេលកន្លងមកថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងនៅបន្តរឹងមាំដោយហេតុថាកម្ពុជារកបានចំណូលផ្សេងទៀតក្រៅពីវិស័យកម្មន្តសាលដើម្បីរក្សាលំនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកអះអាងថាការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលជាង $1,500 ក្នុងមួយខែរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏នឹងរួមចំណែកដល់ការធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ខ្លះនៃកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលនឹងតម្រូវឲ្យកម្ពុជាបង់ពន្ធសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនលោកថាកម្ពុជាក៏នឹងមិនត្រូវបង់ពន្ធ 100% សម្រាប់ការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅសហភាពអឺរ៉ុបនោះដែរលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅបន្តរក្សាការពិភាក្សាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីពិនិត្យលើចំណែកនានាក្នុងកិច្ចចប់កម្មវិធី EBA ដែលរួមមានកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មការសហការខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់កិច្ចការកែតម្រង់រដ្ឋបាលជាដើមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានដឹងបន្តថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់តាំងពីពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទី5ក្នុងករណីសហភាពអឺរ៉ុបតម្រូវឲ្យកម្ពុជាបង់ពន្ធលើការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួននោះ
ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទី5ហ្នឹងគឺមិនមានលក្ខណៈអូសាច់ទៅហើយហើយថាអាចនឹងមានឯកំណើនពន្ធដារថែមលើបន្តិចបន្តួចជាងអត់បាទជាងអត់ឲ្យបង់ពន្ធសុទ្ធអាហ្នឹងដាក់ជាមានលក្ខណៈអូសាច់ទៅហើយគឺថាតើបើសិនជាការគឺដែលគឺបង្កើនពន្ធនឹងតើវាប៉ះពាល់ទៅខ្លះក៏ដូចជាពីបច្ចេកកម្មកោសូមជំនាញថាឯប្រាក់វិវត្តកម្មកោគឺធានាតែច្បាប់កម្ពុជារិះស្វាច់ទៅហើយដូចនៃការឯសម្បត្តិរវាងគឺគីសាជីគឺគីអ្នកទិញបានអ្នកអំងរបស់ហើយនឹងអាយឡូហើយនឹងរីរដ្ឋាភិបាលដែលយើងមាន4ទីអូល4ទីក្នុងការពិចារណាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យកំណើនវិវត្តនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ឯវិស័យដែរឯការផលិតនឹងការឯតែការបញ្ចេញអីវ៉ាន់ទៅនឹងឯង
យ៉ាងណាក៏ដោយសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬក៏ការដាក់ទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីរយៈពេលខ្លីណាមួយនោះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងលើជីវិតកម្មករនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេរាល់ការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកនេះតាមរយៈកិច្ចខិតខំរបស់រាល់អ្នកពាក់ព័ន្ធដោយរាប់បញ្ចូលទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយរយៈពេល8ឆ្នាំនៃឧបទ្ទវហេតុរត់ជន់គ្នានៅលើស្ពានពេជ្រកាលពីអំឡុងពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2010នៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីការរៀបចំពិធីសូត្រមន្តឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតជាង350នាក់នៅក្នុងសោកនាដកម្មនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងរៀបចំពិធីសូត្រមន្តឧទ្ទិសកុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះជិត400នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងឧបទ្ទវហេតុរថយន្តគ្នានៅលើស្ពានពេជ្រនៃទីក្រុងកោះពេជ្រកាលពីអំឡុងពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2010នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីជូនដំណឹងចេញដោយលោកខួងស្រេងអភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃអង្គារនេះបញ្ជាក់ថាពិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដោយមានពិធីសូត្រមន្តនៅស្ទប់ក្បែរស្ពាននាគទីក្រុងកោះពេជ្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍រថយន្តគ្នានោះសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបានថែមតាមន័យដើមថាសេចក្តីជូនដំណឹងនេះចាត់ទុកជាការនិមន្តយាងនិងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយពិសេសក្រុមគ្រួសារបងប្អូននិងសាច់ញាតិនៃជនរងគ្រោះចូលរួមពិធីខាងលើ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានទេ ប្រជាពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនជាអ្នកដើរលេងកំសាន្តចំនួន354អ្នកបានស្លាប់និង393អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្នុងឧបទ្វីបហេតភ័យស្លន់ស្លោរត់ជន់គ្នានៅលើស្ពានកោះពេជ្រកាលពីយប់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ដែលជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យអុំទូករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់អំណោយឧបត្ថម្ភដល់សពជនរងគ្រោះក្នុងម្នាក់ទទួលបានទឹកប្រាក់ជាង12,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយសោកនាដកម្មដ៏អាក្រក់នោះបានកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលក៏បានកសាងស្ទប់មួយលើដីទំហំ 33x32 ម៉ែត្រជាប់គល់ស្ពានពេជ្រត្រើយខាងលិចជាទីកន្លែងដែលឧបទ្វីបហេតបានកើតឡើងដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាខ្លះដែលរត់ភៀសខ្លួនពីយុទ្ធនាការយោធាដ៏សាហាវនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំមុនបានថ្លែងថាពួកគេសុខចិត្តសម្លាប់ខ្លួនបើបង់ក្លាដេសបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់រដ្ឋរាខានក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញលោកជូសួខារ៉ុលរីកាពីទីក្រុងយ៉ាងគូនកញ្ញាស្រីលក្ខណាហើយនឹងខ្ញុំជើងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅ
ជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាដែលរត់ភៀសខ្លួនពីយុទ្ធនាការយោធាដ៏សាហាវនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំមុនកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីមានគេប្រាប់ពួកគេថាពួកគេស្ថិតក្នុងបញ្ជីមនុស្សជាង 2,200 នាក់ដែលនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះអ្នកខ្លះបានថ្លែងថាពួកគេកំពុងពិចារណាធ្វើអត្តឃាតដើម្បីគេចវេះមិនឲ្យគេបញ្ជូនពួកគេទៅរដ្ឋរខាញវិញទីដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឡាយពូជសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាដោយការកាប់សម្លាប់និងរំលោភសេពសន្តិវៈបុរសម្នាក់មកពីជំរំចាំតូលីថ្លែងជាអនាមិកថាលោកត្រូវបានប្រាប់ពីក្រមមន្ត្រីថាលោកស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនោះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើយើងត្រឡប់ទៅវិញពួកគេអាចសម្លាប់ពួកយើងចោលពួកគេអាចធ្វើទារុណកម្មពួកយើងយើងបានបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងម្ដងរួចទៅហើយ
ប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមុនបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់ទៅវិញត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឈ្មោះចំនួន 2,200 ត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីបញ្ជីដែលមានឈ្មោះចំនួន 8,000 ដែលបង់ក្លាដេសបានប្រគល់ឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែកុម្ភៈលោកអាប៊ូលកាឡាំស្នងការទទួលបន្ទុកការជួយសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួននិងស្ដារនីតិសម្បទារបស់បង់ក្លាដេសបានប្រាប់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថាជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីមិនត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសារតែពួកគេចង់ទៅវិញនោះទេជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាង 730,000 នាក់បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកដើម្បីគេចចេញពីអ្វីដែលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មីយ៉ាន់ម៉ាបន្តចានចោលការចោទប្រកាន់ហើយថ្លែងថាយុទ្ធនាការនេះជាការឆ្លើយតបដែលស្របច្បាប់ទៅកាន់អ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្ម
ប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងពីរលុបចោលគម្រោងបញ្ជូនមនុស្សត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះដោយប្រមានថាជនរ៉ូហីងយ៉ាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រសិនបើពួកគេត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញអ្នកស្រីបន្ថែមថាគម្រោងនេះក៏ប្រហែលបំពានកាតព្វកិច្ចក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីការពារជនភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រសិនបើពួកគេវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេវិញលោកណៃសាឡវិនសកម្មជនរ៉ូហីងយ៉ាមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាបង់ក្លាដេសមិនគួរបញ្ជូននរណាម្នាក់នៅពេលនេះនោះទេការបង្ខំអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតនិងជនភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅវាលពិឃាតដែលអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍កំពុងកើតមានឡើងនោះគឺដូចជាការសំគំនិតក្នុងការប្រឡាយពូជសាសន
៍អ្នកមនុស្សធម៌មួយរូបដែលធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសថាបើទោះបីជាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅជំរំចាំតូលីត្រូវបានប្រាប់ថាពួកគេមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនោះក៏ដោយក៏ឈ្មោះពួកគេមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេដរាបណាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនមិនទាន់ទទួលបានបញ្ជីផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសយើងមិនច្បាស់នៅឡើយទេថាតើអ្នកណានឹងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញនោះពួកគេបន្ថែមថាពួកគេដឹងថាមានបរិសម្ភារៈដែលប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតក្រោយបានឮថា លោកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពួកគេថ្លែងថាបញ្ហាដែលគ្មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់និងបញ្ហាទំនាក់ទំនងបង្កផលអាក្រក់ស្រាប់ទៅហើយទាំងមិនដឹងថាការបញ្ជូនជនរ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនឹងចាប់ផ្ដើមឬយ៉ាងណានោះជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលជឿថាពួកគេមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបានប្រាប់ VOA ថាមីក្រុមក្នុងជំរំពួកគេថ្លែងថាពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីតាំងមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាដើម្បីរៀបចំបញ្ជូនពួកគេទៅវិញ
មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្នាំនេះបានសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ជនឥតផ្ទះសម្បែងនិងជំរំបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដើម្បីត្រៀមទទួលអ្នកដែលពួកគេរំពឹងថានឹងវិលត្រឡប់មកវិញអគារទាំងនោះហ៊ំព័ទ្ធទៅដោយរបងលួនិងប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខហើយក្រុមអ្នកគាំទ្រភ័យខ្លាចថាជំរំនេះនឹងក្លាយជាលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលវិលត្រឡប់ទៅវិញលោកណៃសានលវិនថ្លែងថាអគារទាំងនោះប្រៀបដូចជាជំរំឃុំឃាំងមនុស្សអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាលោកចរថៃបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយទៅលើរឿងនេះនោះទេ
បរិសុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាមកពីជំរំចាំតូលីក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលមានគេប្រាប់លោកថាគ្រួសាររបស់លោកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីការពិសាបដាមុននោះបានថ្លែងថាម្ដាយរបស់លោកបានសន្លប់ដោយសារតែបញ្ហា stress លោកថ្លែងថាគណៈដែលលោកកំពុងភៀសខ្លួនពីរដ្ឋរខានកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកបានឃើញក្មួយប្រុសនិងកូនប្រសាប្រុសរបស់លោកត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់លោកបានប្រាប់ VOA ថាគ្រួសារដទៃទៀតដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅវិញមានភាពសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្រួសារមួយនៅក្នុងបញ្ជីនោះបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេពួកគេកំពុងសោកសៅពួកគេមិនមាននរណាមើលថែពួកគេនោះទេ
បុរសម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានប្រាប់ថាលោកនៅក្នុងបញ្ជីនោះដែរបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានឃើញទាហានសម្លាប់មនុស្សពីភូមិរបស់លោកខណៈពេលលោករត់ភៀសខ្លួនចេញពីរដ្ឋរខាងកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំមុនលោកបានថ្លែងថាពួកគេសម្លាប់មនុស្សក្មេងតូចតូចមនុស្សចាស់គឺសម្លាប់គ្រប់គ្នាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះមេជំរំពីរនាក់ជាជនស្ម័គ្រចិត្តរ៉ូហីងយ៉ាដែលជួយជនភៀសខ្លួនតាក់ទងជាមួយនឹងក្រមមន្ត្រីបានទៅរកលោកដោយមានមកជាមួយនឹងក្រដាសស្នាមហើយបានសួរលោកថាតើមានសមាជិកគ្រួសារប៉ុន្មាននាក់នឹងសុំរូបថតមេគ្រួសារមួយសន្លឹកផងដែរលោកថ្លែងថាលោកបានធ្វើការបដិសេធហើយក៏មានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាលោកបានប្រាប់ពួកគេថាយើងនឹងមិនព្រមទៅនោះទេប្រសិនបើពួកគេបង្ខំយើងនឹងសម្លាប់ខ្លួននៅទីនេះនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អស់រយៈពេល30ឆ្នាំហើយដែលអង្គការអភិរក្សមហាសមុទ្រឬ Ocean Conservancy ដែលធ្វើយុទ្ធនាការសម្អាតសមុទ្រនៅតាមឆ្នេរនានារបស់ពិភពលោកពួកគេបានប្រមូលសំរាមជាង136លានតោនដែលភាគច្រើនជាផ្លាស្ទិកក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍មួយចំនួនកំពុងធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណថង់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងសមុទ្រនិងកន្លែងចាក់សំរាមយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមនិងយ៉ាងច្បាស់លាស់លោក Kevin Enoch រីការពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាសេងលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរីការនេះជូនដូចតទៅ
យោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិផ្លាស្ទិកក្នុងសមុទ្រសម្រាប់ថនិកសត្វ100,000 ក្បាលរាល់ឆ្នាំហើយទៅយោជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានេះមានទៅយោនៅក្នុងអវ័យគ្រប់យ៉ាងតាំងពីទឹកក្រឡុកដល់ទឹកសូដាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់បង្កើតថ្មីនេះកំពុងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរ
តែសើជីទៅកាន់植物纤维吸管的时候就是因为
ពេលយើងចាប់ផ្ដើមច្នៃទៅយោដែលធ្វើពីសរសៃរុក្ខជាតិនេះគឺដោយសារយើងសង្កល់ពីបញ្ហាកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកពិសេសការបំពុលមច្ឆជាតិទៅយោនេះមានសរសៃរុក្ខជាតិច្រើនដូច្នេះសរសៃរុក្ខជាតិធម្មជាតិអាចចូលក្នុងសមុទ្រដោយចៃដន្យនោះពពួកសត្វដែលរស់នៅក្នុងសមុទ្រអាចស៊ីវាជាអាហារ
អ្នកបង្កើតទុយោនេះថាទុយោនេះអាចធន់នឹងសីតុណ្ហភាពពី -20 ដល់ 55 អង្សាសេប៉ុន្តែពួកគេក៏សារភាពថាការផលិតទុយោពីសរសៃរុក្ខជាតិមានការលំបាក
ស៊ីគួនថាសុងយ៉ាឈូរ
ទេម៉ូលេគុលរុក្ខជាតិมันអាចផ្គុំគ្នាដោយផ្លាស្ទិកធម្មតានោះមូលហេតុនេះហើយទើបវាងាយខូចក្នុងពេលផលិតបន្ទាប់មកខ្សែផលិតកម្មទាំងមូលត្រូវបញ្ឈប់ដូច្នេះយើងត្រូវប្រឈមនឹងស្ថានភាពទាំងនេះហើយទុយោនេះมันរឹងមាំដោយផ្លាស្ទិកធម្មតាទេ
ក្រុមហ៊ុននេះកំពុងបង្កើនការផលិតទូបីជាទុយោពួកគេថ្លៃជាងទុយោផ្លាស្ទិក5ដងក៏ដោយព្រឹត្តិការណ៍នានានឹងត្រូវចំណាយខ្ពស់ជាងមុនយ៉ាងហោចណាស់នៅតៃវ៉ាន់ប
ព្រោះរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទុយោប្លាស្ទិកត្រឹមឆ្នាំ2019ហើយនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក៏ដូចគ្នាក្រុមហ៊ុន Starbucks ក៏កំពុងព្យាយាមឈប់ប្រើទុយោប្លាស្ទិកផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយកញ្ញាឡៃស៊ីហួងនិស្សិតខ្មែរទទួលបានអាហារូបករណ៍ Erasmus Mundus របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងសេចក្តីរីកាពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបង្កើនវត្តមានខាងវិស័យការពារប្រទេសនិងការទូតរបស់ខ្លួននៅតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ខាងត្បូងនិងសេចក្តីរីកាចុងក្រោយពីម៉ាស៊ីនថតរូបបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ថតបានផ្សែងពុលតោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរ៉ាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
របាយការណ៍ថ្មីមួយចែងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានមូលដ្ឋានកំជុចមីស៊ីលមិនប្រកាស13កន្លែង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីត្រូវគេថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហាររបស់លោកលើក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម
ជន3នាក់ដែលបានស្នើឲ្យមានបាតុកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2014និងមេដឹកនាំបាតុកម្ម6នាក់ទៀតនឹងត្រូវកាត់ទោសនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយ
សន្និសីទដែលរៀបចំដោយប្រទេសអ៊ីតាលីមានបំណងនាំស្ថិរភាពជូនដល់ប្រទេសលីប៊ី
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជើញបាទ
អរគុណក្រុមអាមេរិកាំងមួយមិនបានជារបស់រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាពួកគេបានដឹងអំពីមូលដ្ឋានមិនបានត្រូវប្រកាសយ៉ាងតឹងណាស់13កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលអាចលាក់កំជួយមីស៊ីលបានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការសន្និដ្ឋានរបស់ពួកគេផ្អែកទៅលើរូបថតដោយផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មសេចក្តីសម្ភាសជាមួយពួកអ្នករត់ចោលជួរកូរ៉េខាងជើងនិងសេចក្តីសម្ភាសជាមួយពួកមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកនិងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Joseph Bermudez ជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះលោកបាននិយាយថាការរកឃើញទាំងនេះមានសារៈសំខាន់លោក Bermudez បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំចង់និយាយថាការគម្រាមកំហែងជាមូលដ្ឋានដោយកំជួយមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងនិងការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរដោយប្រទេសនេះដែលអាចប្រើប្រាស់កំជួយមីស៊ីលផ្លោងជាប្រព័ន្ធផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅតែមានខ្លាំងក្រាស់ក្រែលហើយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសេចក្តីរាយការណ៍នេះបាននិយាយថាមូលដ្ឋានទាំងនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់រក្សាទុកកំជួយមីស៊ីលផ្លោងដែលមានវងប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងគ្នាបានត្រូវលាក់បាំងដោយល្អប្រសើរដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងការលាក់បាំងសមត្ថភាពយោធារបស់ផងខ្លួន
ស្ត្រីដំបងគេដែលកាន់មុខតំណែងជាសមាជិកសភាហើយកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផងនោះបានរិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Scott Morrison ចំពោះការពោពាក្យរបស់លោកដែលថាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតចំពោះជីវិតរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមក្រុមប្រកាន់តឹងនិងក្រុមប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានការវាយប្រហារដោយកំបិតពីបុរសដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីហើយត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់ពីជននេះបានវាយប្រហារធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអានអាលីជាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកពលករដែលជាអតីតអ្នកជំនាញការផ្នែកប្រឆាំងភេរវកម្មអន្តរជាតិបាននិយាយថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Scott Morrison គឺជាការបំបែកបំបាក់ប៉ូលីសជឿថាកាលីហ្វសាយាអាលីជាជនអន្តោប្រវេសន៍មានដើមកំណើតមកពីប្រទេសសូម៉ាលីដែលបានសម្លាប់បុរសម្នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតដោយប្រើកាំបិតវាយប្រហារនោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានធ្វើសកម្មភាពជ្រុលនិយមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញសហគមន៍អ៊ីស្លាមជួយធានាថាការបង្រៀនបែបសាសនានិងមនោគមវិជ្ជារបៀបជ្រុលនិយមមិនត្រូវរីករាលដាលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេ លោកស្រីអានដែលកើតនៅប្រទេសអេស៊ីបហើយមករស់នៅអូស្ត្រាលីតាំងពីអាយុ2ឆ្នាំបានក្លាយជាសមាជិកសភាតាំងពីឆ្នាំ2016លោកស្រីបានថ្លែងថាអ្នកនយោបាយគួរត្រូវផ្ដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់លើការផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តនិងជំនាញដល់សហគមន៍អ៊ីស្លាមដើម្បីដោះស្រាយសកម្មភាពជ្រុលនិយមជាជាងការថ្កោលទោស
ពួកអ្នកផ្ដាំគំនិតដំបូងនៃចលនាឆាត់កាលពីឆ្នាំ2014នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមានកំណត់នឹងត្រូវកាត់ទោសនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយហើយប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារនៅពេលដែលតុលាការនៃក្រុងនេះនៅតែបន្តយកពួកមានដឹកនាំបាតកម្មទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសក្នុងពេល4ឆ្នាំក្រោយការបញ្ចប់បាតកម្មទាំងនេះមកលោក Benny Thai លោកច័ន្ទគិនម៉ាន់និងប្រដេកគុនជូយិនមីងប្រជុំនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតក្នុងការបង្កើតឲ្យមានការរំខានជាសាធារណៈញុះញង់ឲ្យមានការរំខានជាសាធារណៈនិងការញុះញង់ឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តបង្កើតការរំខានសាធារណៈនៅពេលនេះពួកគេប្រជុំនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំជាដំបូងឡើយជនទាំង3នាក់នេះបានស្នើអ្វីដែលគេស្គាល់ថាជាចលនាឆាត់ភាសាអង់គ្លេសថា Umbrella Movement កាលពីឆ្នាំ2013តាមរយៈពាក្យស្លោកថាកាន់កាប់តំបន់ Central ជាមួយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសន្តិភាពភាសាអង់គ្លេសថា Occupy Central with Love and Peace នៅពេលដែលក្រុមបាតកោធ្វើតាមចលនាកាន់កាប់ Wall Street ក្នុងបរិយាកាសយកពួកបាតកោនៅហុងកុងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតសកលដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំកំពូលរបស់ទីក្រុងនេះ
ប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិមួយរយៈពេល2ថ្ងៃស្ដីអំពីបញ្ហាលីប៊ីដោយមានក្តីរំពឹងថានៅទីបំផុតអាចនឹងនាំឲ្យប្រទេសលីប៊ីទទួលបានស្ថិរភាពនិងការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសដែលកំពុងមានភាពវឹកវរនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីយូសេប៉េកន់តេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយពីគោលបំណងរបស់លោកនៅក្នុងការជួយបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធហើយនឹងជួយដល់លីប៊ីឲ្យមានដំណើរការនឹងនៅដោយការចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលីប៊ីមានឱកាសសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួនតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសអ៊ីតាលីបានយកចិត្តទុកដាក់និងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះបញ្ហាលីប៊ីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានទទូចដល់គូភាគីចរចាធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងប្រទេសរួមទាំងជនភៀសខ្លួនជនចំណាកស្រុកដោយស្នើថាបញ្ហាពួកគេត្រូវដាក់ក្នុងប្រធានបទនៃការចរចាផងដែរ
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ Donetsk និងតំបន់ Luhansk ក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរក្រឹមឡាំងបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Petro Poroshenko នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហៅថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងក្លាយលោក Denis Pushilin មេដឹកនាំស្ដីទីអាយុ37ឆ្នាំនៃតំបន់ Donetsk បានជាប់ឆ្នោតដែលមានសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងលើ 61% នៅពេលដែលការរាប់សញ្ញាឆ្នោតជិតចប់សពគ្រប់នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានលោក Leonid Pechenik មេដឹកនាំស្ដីទីនៃតំបន់ Luhansk បានឈ្នះឆ្នោតដោយបានទទួលសម្ដែងឆ្នោតគ្រប់គ្រង 68%
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កញ្ញាឡៃស៊ីហួងជានិស្សិតខ្មែរម្នាក់គត់ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ Erasmus Mundus របស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតមុនពេលបានទទួលអាហារូបករណ៍នេះនាងធ្លាប់បានទទួលកម្មសិក្សាផ្លាស់ប្ដូរនិស្សិតទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយមកនាងទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពាណិជ្ជកម្ម MBA នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៅប្រទេសចិនតទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំឈឹងពូឈិនជាមួយកញ្ញាឡៃស៊ីហួងអំពីបទពិសោធន៍នៃការសិក្សារបស់នាងដូចតទៅជំរាបសួរស៊ីហួងបាទ
ចាសជំរាបសួរលោកពូ
តើស៊ីហួងកំពុងសិក្សាមុខវិជ្ជាអ្វីដែរហើយនៅប្រទេសណាដែរបាទ
ខ្ញុំសប្ដាហ៍សិក្សាមុខវិជ្ជាដែល Erasmus program នោះគឺគេឈ្មោះថា Global Markets Local Creativity
ហើយឥឡូវគឺនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពួកឯងវាជាសមាជិកទី3ចា
កម្មវិធីហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យតែសិក្សានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មួយហ្នឹងឬក៏ប្រទេសណាផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបដែរ
កម្មវិធីហ្នឹងគឺរយៈពេល2ឆ្នាំហើយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងគេមានស្កេជូលឲ្យយើងទៅប្រទេសចំនួន4ការសមាជិកទី1ហ្នឹងគឺនៅ Glasgow UK បន្ទាប់មកគឺសមាជិកទី2គឺពួកខ្ញុំទៅ Barcelona នៅស្ពេនបន្ទាប់មកបានសមាជិកទី3នេះមកអាល្លឺម៉ង់ហើយចំពោះឆ្នាំទីសមាជិកទី4ហ្នឹងគឺគេសម្រាប់ទៅលើ dissertation របស់យើងនៅពេលដែលយើងសរសេរសារណាតើយើងសរសេរពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រទេសអីគឺយើងអាចសុំស្នើសុំទៅធ្វើឬក៏ទៅរស់នៅប្រទេសនឹងបានចំនួនមួយ semester
បាទតើចំពោះឆមីទី4ហ្នឹងស៊ីហួងមានកម្រងទៅប្រទេសណាដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាឆមីទី4ហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំអាចទៅខ្មែរធ្វើសារណាឬក៏ឆ្លាស់គ្នារវាងប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពីព្រោះខ្ញុំចង់សរសេរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសខ្មែរយើងប៉ុន្តែដោយសារតែមាន resource មួយចំនួនដូចថាការ access ជាមួយនឹង library ហើយនឹងតាក់ទងជាមួយ professor នៅខាងអាល្លឺម៉ង់ចឹងប្រហែលជាត្រូវតែទៅមកជាមួយប្រទេសខ្មែរនិងអាល្លឺម៉ង់ទាំងពីរទាំងសងខាង
បាទតើអាហារូបករណ៍ដែលស៊ីហុងទទួលបានហ្នឹងមាននិស្សិតខ្មែរប៉ុន្មានអ្នកទៅរៀននៅជាមួយហ្នឹងបាទ
សប្តាហ៍ថ្ងៃចំពោះប្រូក្រាមនេះតែម្ដងគឺមានតែខ្ញុំម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរតែពីហ្នឹងគឺតែជនជាតិតៃយ៉ាងអស់នៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាមាន25ទៅ30អ្នក25អ្នកហើយក៏ទៅមកពីប្រទេសខុសៗគ្នាទាំងអស
់បាទតើស៊ីហុងអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យនិស្សិតយើងបានដឹងទេថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដាក់ពាក្យសុំនឹងឲ្យបានទទួលអាហារូបករណ៍ហ្នឹងបាទ
ចាចំពោះអាហារូបករណ៍នេះគឺគេតើទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសហព័ន្ធអឺរ៉ុបដែលគេហៅថា European Union កម្មវិធី Erasmus នេះគឺអត់ទាន់ទៅជាទលំទលាយនឹងត្រូវបានគេដឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរប្រហែលទេដោយសារតើពួកគាត់កំពុងតែខំប្រឹងធ្វើការឃោសនាប៉ុន្តែដោយសារតែមានបញ្ហាមួយទៀតគឺការប្រឡងប្រជែងគឺជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអញ្ចឹងទៅវាខុសផ្លៃពីការបរិហារឧបករណ៍មួយចំនួនតែគេមានស្ថានទូតនិងការជំរុំជំរែងយកគុតតាពីខ្មែរទៅតែម្ដងដូច្នេះដើម្បី apply ទៅ scholarship នេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែទី1ប្រើ online នៅក្នុង Google ហើយដាក់ថា Erasmus Plus Scholarshipmaster degree program បន្ទាប់មកវានឹង load នៅ information យ៉ាងច្រើនជា detail នៅក្នុង page ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងនឹងអាចដឹងឃើញថាអូខេតើទៅក្នុង program ទាំងអស់ដែលគេមាន list មកហ្នឹងយើងអាចចាប់អារម្មណ៍មួយណាបានទៅពេលដែលយើងចាប់អារម្មណ៍និងដឹងថាយើងនឹងសិក្សាមុខជំនាញណាមួយហើយយើងនឹងអាចឃើញថានៅលើនោះគេប្រាប់ពីវិធី apply និង requirement និងតម្រូវការមួយចំនួនដូចជាតើយើងត្រូវការមានបទពិសោធន៍ការងារប្រហែលឆ្នាំតើ personal statement យើងនឹងគេចង់បានពី information ណាខ្លះហើយ IELTS តើយើងត្រូវប្រឡងជាពិន្ទុប្រហែលជាប្រមាណ7ឬក៏7កន្លះដើម្បី apply នៅ scholarship ហ្នឹងចាប៉ុន្តែវាខុសគ្នាទៅតាម program ពីព្រោះថា scholarship ហ្នឹងគឺគេ provide តែឲ្យ program ច្រើនហើយ program មួយមួយគឺមាន major និងទីថាជំនាញខុសគ្នា
បាទមុនស៊ីហួងបានទទួលអាហារូបករណ៍ហ្នឹងតើស៊ីហួងធ្លាប់បានសិក្សានៅប្រទេសណាផ្សេងទៀតដែរបាទ
ចាចំពោះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍រៀងច្រើនដែរបន្ទាប់មុននឹង apply for Erasmus Plus scholarship ហ្នឹងគឺកាលពីឆ្នាំទី4ខ្ញុំបានទៅ exchange ទៅប្រទេសបារាំងចំនួន1ឆ្នាំបន្ទាប់មកក្រោយពីត្រឡប់មកវិញខ្ញុំបានដាក់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសចិននៅទីក្រុងសៀងហៃMBA ជាប្រវត្តិឆ្នាំនិងធ្វើការនៅនោះចំនួន1ឆ្នាំមុននឹងខ្ញុំបានមកប្រទេសខ្មែរវិញធ្វើការនិង apply scholarship master Erasmus មកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាន travel like ប្រហែលជា3 4ប្រទេសដែរ
បាទតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នានឹងអាហារូបករណ៍ក្រៅនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចំពោះអាហារូបករណ៍ឧទាហរណ៍ដូចជាអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនគឺគេមានការប្រឡងឬថាស្ថានទូតចិនគឺមានការប្រកាសប្រឡងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺគេរើសចំនួនសិស្សប្រមាណអ្នកនឹងដើម្បីទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែចំពោះអាហារូបករណ៍ Erasmus គឺគេអត់មានខ្វូតាឲ្យប្រទេសខ្មែរឬក៏ប្រទេសមួយមួយទេគឺយើងត្រូវការដាក់ apply application online ជាអន្តរជាតិដូចនេះគឺយើងត្រូវការគឺយើងត្រូវតែចូលរួម competition ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ
បាទការទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនហ្នឹងគេរៀនជាភាសាចិនឬក៏ភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាផ្សេងទេបាទ
ការទៅរៀននៅប្រទេសចិនហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងជ្រើសរើសថាយើងអាចទៅរៀនជាភាសាចិនឬក៏អាចទៅរៀនជាភាសាអង់គ្លេសទៅតាមមុខជំនាញនិង course ដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែការដែលរៀនទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកភាសាចិនដោយសារតែកាលពីមុនហ្នឹងខ្ញុំបានធ្លាប់រៀនភាសាចិនពីមុនមកនៅមានការចំណេះដឹងក្នុងការនិយាយនិងសរសេរភាសាចិនមួយចំនួនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទៅប្រទេសចិនបើសិនជាយើងរៀនជាភាសាចិនយើងនឹងអាចដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅចំពោះភាសានិងចំពោះវប្បធម៌ចិននៅទីនោះ
បាទបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាហើយតើស៊ីហួងមានបំណងបន្តការសិក្សាទៅមុខទៀតឬក៏វិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកខ្មែរវិញបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាពិតជា depends ពឹងផ្អែកយ៉ាងច្រើនទៅលើឱកាសដែលហុចហើយនៅក្រោយពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ប៉ុន្តែបំណងខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ទៅប្រទេសខ្មែរច្រើនជាងពីព្រោះថាខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះប្រទេសខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមមានការរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងដោយសារដូច្នេះគេប្រទេសជាតិយើងគឺពិតជាត្រូវការដូចជាយុវជនយុវនារីដែលអាចសិក្សាបានច្រើនឬក៏អាចមានបទពិសោធន៍ក្នុងចំណេះដឹងដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញជួយក្នុងការជំរុញចម្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការត្រឡប់ទៅវិញគឺជាបំណងល្អគឺនឹងជាបំណងរបស់ខ្ញុំដែលអាចបំរើប្រទេសជាតិបានក្រោយពីរៀនចប់
បាទសូមអរគុណស៊ីហួងសូមឲ្យបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាហើយនឹងជោគជ័យក្នុងពេលអនាគតបាទ
ចាអរគុណជម្រាបលាលោកពូ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំជឹងពូជីននៃ VOA ជាមួយកញ្ញាឡៃស៊ីហួងនិស្សិតខ្មែរទទួលបានអាហារូបករណ៍ Erasmus Mundus របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបង្កើនវត្តមានខាងការទូតនិងវិស័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួននៅតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ខាងត្បូងពីព្រោះតែការព្រួយកង្វល់ថាប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះលោក Phil Messer នៃ VOA រីកាពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកហេងរស្មីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ានឹងបង្កើតធនាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់គម្រោងទូរគមនាគមន៍ធម្មពលដឹកជញ្ជូននិងទឹកស្អាតនៅតំបន់ Pacific ខាងត្បូងនិងមានប៉ុស្តិ៍ខាងការទូតថ្មីនៅកោះ Palu, Maxol, French Polynesia, Nuis និងកោះ Cook អូស្ត្រាលីក៏បានសន្យាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពារប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison បាននិយាយថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែធ្វើកិច្ចការឲ្យបានច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីជួយដល់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific នាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison បាននិយាយថា
We've got their back, they've got our back. They've always had our back. We need to just
យើងត្រូវតែយកប្រជុំកោះទាំងនោះត្រឡប់មកវិញពួកគេមានការគាំទ្ររបស់យើងពួកគេជានិច្ចកាលមានការគាំទ្ររបស់យើងយើងត្រូវការពង្រឹងមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនៅក្នុងផ្នែកមួយនេះរបស់ពិភពលោកខ្ញុំគិតថាយើងមានកាតព្វកិច្ចពិតប្រាកដដើម្បីថែរក្សាក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific
ការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ក្រមយោធានៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ត្រូវបានក្រមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ខាងត្បូងមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង កំពុងបង្កើនបំណុលនៅលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងដែលពួកគេមិនអាចសងបំណុលឡើងវិញដោយកំពុងធ្វើឲ្យមានបញ្ហានេះក្លាយទៅជារឿងនយោបាយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីព្យាយាមជំរុញឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងប្រទេសចិនលោកជុនលីអតីតទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាសកម្មភាពខាងនយោបាយនិងការទូតរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងលោកលីបាននិយាយថា
We have been surprised by the extent to which the Chinese are making a play in the Pacific.
យើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីវិសាលទ្ធិដែលចិនកំពុងមានទូនីតិនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកយើងជានិច្ចកាលមានកម្មវិធីជំនួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងបំផុតជាមួយតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានចាត់ទុកកម្មវិធីនេះថាជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងរហូតមកទល់ពេលថ្មីៗនេះ
បញ្ហានេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Mary Penn បានទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពិភាក្សាជាមួយសមាភិកគីចិនរបស់លោកស្រីនេះគឺជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិននៅក្នុងនយោបាយក្នុងស្រុកចំណុចសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាឆ្លោះទៅកាន់តំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងក៏កើតមានឡើងផងដែរនៅមុនសន្និសីទកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅប្រទេសប៉ាពូញូគីណេឬ PNG ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីស៊ីងពីងនឹងចូលរួមហើយនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែករបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសប៉ាពួញូគីណេដែលជាប្រទេសជិតខាងបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលបានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំបំផុតដែលផ្ដល់ថវិកាដោយប្រទេសចិនហើយនឹងជាហត្ថលេខី1លើគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងផ្លូវដ៏ចម្រូងចម្រាស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់ក្នុងបេសកកម្មលំហអាកាសអាចមានតម្លៃថ្លៃក៏ប៉ុន្តែវាមានអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនសម្រាប់ភពផែនដីយើងនេះឧទាហរណ៍មានរូបថតគុណភាពខ្ពស់រាប់ពាន់សន្លឹកថតពិភពព្រះអង្គារដែលថតដោយម៉ាស៊ីនល្បាតលើភពអង្គារចំនួន2គ្រឿងមានឈ្មោះថា Spirit and Opportunity ឥឡូវនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Carnegie Mellon នៅទីក្រុង Pittsburgh សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នាដើម្បីវិភាគពីការបំពុលខ្យល់អាកាសនៅលើផែនដីយើងនេះកញ្ញាចតពុទ្ធិចនៃ VOA រីកាពីទីក្រុង Pittsburgh សំទោសលោកចតពុទ្ធិចនៃ VOA រីកាពីទីក្រុង Pittsburgh នៃរដ្ឋ Pennsylvania កញ្ញាស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
ពេលរូបថតពីភពអង្គារបានមកដល់ផែនដីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Carnegie Mellon មានការភ្ញាក់ផ្អើល
អ្នកស្ទើរតែអាចសម័យថាអ្នកនៅលើភពអង្គារពិនិត្យមើលថ្មណាមួយហើយរៀនពីវា
ប៉ុន្មានឆ្នាំមុនពួកគេបានដាក់ម៉ាស៊ីនថតអាប់ដែលអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនថតប្រើប្រាស់លើភពអង្គារដើម្បីថតរូបទីក្រុង Pittsburgh រាប់5វិនាទីម្ដងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវីដេអូ Timelapse បង្ហាញពីចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្ម
ណ៍យើងឃើញផ្សែងចេញពីអាគារផ្សេងៗយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយអ្នកដែលនៅជិតអាគារទាំងនោះដែលចោទសួរថាតើពួកគេអាចប្រើម៉ាស៊ីនថតរូបស្រដៀងគ្នានេះដើម្បីចងក្រងជាឯកសារអំពីអ្វីដែលអាចកើតមានឡើងបានដែរឬទេ
ម៉ាស៊ីនថតរូបមិនអាចវិភាគផ្សែងពុលដែលស្ដើងខ្លាំងប៉ុន្តែលោកសាជិនថ្លែងថាវាអាចឲ្យពួកគេស្មាននឹងបាន
For example if we're looking at a facility that produces coke for steel making we know kind of
ឧទាហរណ៍បើយើងមើលទៅកន្លែងដែលផលិតប្រេងដើម្បីផលិតដែកថែបយើងដឹងថាអ្វីជាផ្សែងខ្មៅប្រភេទឬថ្នោតឬសំបីតែផ្សែងពណ៌លឿង
ការបំពុលខ្យល់អាកាសនៅទីក្រុង Pittsburgh គឺជាមូលហេតុនាំមុខមួយដែលនាំឲ្យបង្កើនជំងឺហឺតនិងបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមផ្សេងទៀតលោកសាជិនថ្លែងថារូបថតគុណភាពខ្ពស់មានន័យថាសាធារណជនអាចដឹងពីការបំពុលទាំងនោះមកពីណា
យើងឃើញមានប្រតិកម្មមួយចំនួនពីសាធារណជននិងពីឧស្សាហកម្ម
អ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនពិសេសមកពីចិនបានទៅសាកលវិទ្យាល័យនោះដើម្បីមើលទៅលើលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នានេះដើម្បីវិភាគទៅលើខ្យល់អាកាសនៅទីក្រុងមួយចំនួននៅចិនដែលមានផ្សែងខ្លាំងបំផុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកស្រី Michelle Obama អតីតសភាពស្ត្រីទី1សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសិភើកំណត់ជីវប្រវត្តិរបស់លោកស្រីមានចំណងជើងថា Becoming កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកស្រី Obama បានមានប្រសាសន៍អំពីការដកស្រង់ខ្លះៗពីសិភើរបស់លោកស្រីនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយពួកសិស្សានុសិស្សមួយក្រុមតូចនៅឯវិទ្យាល័យ Whitney M. Young Magnet នៅក្នុងទីក្រុង Chicago ដែលជាវិទ្យាល័យដែលលោកស្រីធ្លាប់រៀននៅទីនោះលោកស្រីអូម៉ាម៉ាបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកស្រីថានៅពេលដែលលោកស្រីរៀននៅក្នុងវិទ្យាល័យនោះគឺជាកំណត់ពេលដំបូងដែលលោកស្រីបានជួបជាមួយនឹងពួកសិស្សដែលមកពីគ្រួសារល្បីល្បាញនិងដែលមានទំនាក់ទំនងល្អសៀវភៅនេះក៏បានលាតត្រដាងឲ្យដឹងដែរអំពីជំនឿរបស់លោកស្រីដែលថាការដែលប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយដដែលជាច្រើនដងដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យអំពីសញ្ជាតិរបស់ស្វាមីលោកស្រីបានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោកស្រីមានការប្រថុយប្រថានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឈ្នះអាសនៈប្រធានសភាមួយទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Arizona ដែលមានការអូសបន្លាយពេលសឹងតែមួយអាទិត្យបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅឯការិយាល័យបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាលោកស្រី Kristen Sinema បានត្រូវគេប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះអាសនៈប្រធានសភាពីរដ្ឋ Arizona កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយបានផ្ដួលគូប្រជែងបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកសេម៉ាតាម៉ាក់សូលីដែលសម្លេងដោយសម្លេងឆ្នោតជិត 2% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេម៉ាក់សូលីបានផ្ញើសារជូនពរនិងអបអរសាទរដល់លោកក្រេគ្រីស្ទិនស៊ីនីម៉ាតាមប្រព័ន្ធ Twitter ដោយបាននិយាយថាលោកស្រីបួងសួងឲ្យដៃគូនយោបាយរបស់លោកស្រីបានទទួលជោគជ័យលោកស្រី Kristen Sinema ដែលជាសមាជិកាប្រតិភិស្ត្រីដំបូងគេក្នុងរដ្ឋ Arizona នៅពេលដែលលោកស្រីបានទទួលអាសនៈដែលកាន់កាប់ដោយលោកសមាជិកប្រតិភិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ Jeff Flake ដែលបានចូលនិវត្តន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តតាក់ទាញចំនួនសិស្សបរទេសដដែលតែតម្លៃថ្លៃឈ្នួលនៃការសិក្សានិងបញ្ហាអវិជ្ជមានចំពោះវោហារសាស្ត្រផ្នែកនយោបាយកំពុងធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះកម្រិតនៃការដាក់ពាក្យចូលរៀនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រទេសអាមេរិកនៅតែជាគោលដៅខ្ពស់ក្នុងពិភពលោកចំពោះនិស្សិតជាង1លាននាក់ដែលមកមើលការសិក្សាបើប្រៀបនឹងប្រទេសអង់គ្លេសដែលទទួលនិស្សិតច្រើនជាង2ដង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.